Badator, badator! Antzestu zirrati saio berria.
Egunon, egunon Donosti!
Baita zure!
Egunon eta ongietorri, txantxakon irratiko irratsaio berri ontara. Luisa Margaret eta Pililiren...
Pilili!
Antzestuz irratsaioa, txantxakunen 107.2 eta 107.7...
Antzerkiaren inguruko informazioa eta irakurketa dramatizatuak zuzenean txantxakunen 107.7 eta 107.2 FM-an. Antzestuz irratisaioa txantxakunen hilabete bakoitzeko lehenengo astelenetan. Goizeko 11:00.
Hauek izan dira gure lehenengo saioko lehenengo txaloak.
Antzestuz txantxakunen, antzerkean inguruko irrati saio berria. Gaur antzestu zirrati saioan eukiko ditugu irakurketa dramatizatuak.
Gaztetxearen berri batzuk.
Agenda kulturala.
Trailerrak.
Ikastaroen inguruko informazioak eta apuntatzeko weborriak.
Zapalduen antzerkiko informazioa.
Topaketen informazioa.
Eta arte drama. Mm.
Antzerkiarekin zerikusirik ez duela dirudien arren, eta naiz eta antzerkiari zuzenduriko irrati saio berri batean egon, Kortxoneak ostiralontan jaso duen erasoa salatu nahi dugu. Kortxonea gaztetxean, txontxongilo zirku taldeak bertan eman zituen lehenengo pausuak, eta Kortxonea izan zen talde honen elkargune nagusia. Por cierto, berriro elkartzea pentsatzen ari gera. Txontxongilo zirku taldea Facebooken begiratu. Kortxonea gaztetxeari esker, slackline, akrobazia eta monozikloko tailerrak eta erakustaldiak egin ahal izan genituen. Gaztetxeak kaleko edo herritik herriarentzako artean gune dira. Arte disziplina asko elkartzen dituen gunea, ensaiorako, elkartrukerako eta emanaldiak egiteko. Artistek gozatu ditzazkegun errekurtso zoragarria dira gaztetxeak. Kortxonea gaztetxeak jaso duen erasoa salatu nahi dugu txantxakun irratian. Salaketa ekimen prestatuko dituzte. Horien artean, datorren larunbatean, irailak 12, Kukutzako auziperatuekiko elkartasunez, mobilizazio eguna deitua den egunean, arratsaldeko 5:30 Donostiako bulebarretik abiatuta egingo den manifestazioa. Gora gaztetxeak!
Atzeztu zirratsaioa, lehenengo hilabeteko astelenetan.
Antzestuz irrati saioa. Txantxakun irratian. Irrati libre eta euskaldunean. 107.2 eta 107.7 FM-ean.
With every move I make, with every breath I take, there's so much pain I feel, my heart will break. There's so much pain I'm in.
Bai, orain frekuentzia berriak daude FM eta FMN-ak.
Dana gezurra.
there's no reason to live.
Hide it, don't hide it. Shit is rapping, I can't describe it. Can't stop, won't stop, roll up. For a mission to track style conditioner. Hide it, don't hide it. Shit is rapping, I can't describe it. Can't stop, won't stop, roll up.
I speak for my generation. Yes, we're all getting tired of squatting houses. We're getting tired of waking up after a four-day rave in someone's uncle's empty villa, surrounded by freaks snoring off the overload of highly complex synthetic drugs, collectively toxic enough to rival the effects of Chernobyl. That where we are, my generation. That's where we are.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Bekatu egin dudala uste dut, jauna.
Zer egin duzu, bada?
Ez diot anaiari egia esan. Gauza oso larri bat ezkutatu diot.
Gezurra esan diozu?
Ez, baina ez diot egia osoa esan.
Zer da esan ez diozuna?
Ai, Ave Maria Polizema. Duela bi hilabete pasatu zen. Ama Virginiaren egunean, anaiaren emaztearen bila irten nintzen etxetik gauerdian, susmo txarrak nituen badakizu. Eta haren bila atera nintzen. Eta susmatzen nuen bezala, beste gizon batekin aurkitu nuen errekalboko errota zarrean.
Nola, lizunkerietan?
Heldu nintzenean prakak lotzen ikusi nuen gizona, eta nire oiua entzun ondoren korrika batean irten zen.
Jesus, Maria eta Jose.
Bai, bai.
Tan dorzen ikusi zenuen.
Bai, kanpotarra da. Titiritero horietako bat. Eta hori ez da larriena.
Zer da bada larriena?
Ave Maria Purisipa, aurtun dago. Aroztegira etorri zait gaur anaiari ezerrez esateko erregutzera, negar batean. Damutuz dagoela esanez. Zer egin behar dut, jauna? Egia esan behar diot anaiari. Ez diot minik egin nahi. Santi desegin egingo da.
Batzuetan, egia osoa esatea mingarria izan daiteke. Hobe, ez badiozu ezer esaten. Erreza dezagun munduan dagoen mina baretzearen alde. Agur, Maria.
Ave Maria Purísima.
María Purísima.
Sin pecado concebido. Zenbat denbora da konfesatu ez zarela?
Jaun hartzetik, jauna.
Baina duela gutxi hartu zenuen.
Duela hilabete, jauna.
Eta zer gertatu zaizu bada hilabete honetan konfesatzera etortzeko?
Bekatu egin dut, jauna. Lapurretan ibili naiz.
Lapurretan?
Txori txikia ostu diot lagunari.
Carmen, ez ditugu besteen gauzak desiratu behar. Ez alduzu ondo ikasi katekesian hori. Damutzen alzera.
Bai, jauna.
Bueltatuko dizkiozu ostatutakoak?
Orain ezin dut. Gozokia erosi dut Juliaren okindegian. Izekok domekan dirua ematen didanean emango diot, jauna.
Ondo da. Egoteak solbo. In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti.
Amen.
Erreza dezagun batera, agur Maria.
Agur Maria, grazias betea, jauna da zurekin.
Denboraldi hauetan gure asmoa da elkarrizketak hasi berriro. Baita dendrokrazia, jarraituko dugu dendrokraziarekin, zuhaitzen kultura. Eta gauzatxo batzuk gehiago. Basterik baster irratzaioan hemendikan jantzako.
Nadie mirará tus ojos. ¿Qué, hijo?
¿Puedo jugar en ese charco?
No, no te manches. Los niños que se manchan se convierten en comanches. No, no te manches. Los niños que se manchan se convierten en comanches. Y no, ni se te ocurra.
Mamá, mamá.
¿Qué, hijo?
¿Y puedo subirme a ese árbol de ahí?
No, no te subas. Te caes, te rompes algo y qué disgusto que me pegas. No, no te subas. Te caes, te rompes algo y qué disgusto que me pegas. Y no, no te atrevas.
Mamá, mamá.
¿Qué, hijo?
Me ha dicho Miguelito que si quiero ser su novio, ¿quiero?
No, no quieres. Los hombres bien decentes solo quieren a mujeres. No, no quieres. Los hombres bien decentes solo quieren a mujeres. Y no, no te atrevas.
Duela minutu bat entzun dezuen irakurketa dramatizatuan antzeko beste batzuk egingo ditugu irrati saio hauetan zehar. Historiatxo gehiago entzune bali maituzue, adi egon, egingo ditugula.
A las niñas que se manchan la gente les llama guarras, no, no te manches. Las niñas que se manchan acaban siendo unas guarras y no, ni se te ocurra.
Papá, papá.
¿Qué, hija?
¿Y me puedo subir a ese árbol de allí?
No, no puedes. Que asustas a los niños y después ya no te quieren. No, no puedes. Que asustas a los niños y después ya no te quieren. Y no, ni se te ocurra.
Papá, papá.
¿Qué, hija?
Me ha preguntado Cristinita que si quiero ser su novia. ¿Quiero?
No, no quieres. Si quieres a otra niña, tu papá ya no te quiere. Y no, no quieres. Si quieres a otra niña, tu papá ya no te quiere y no, ni se te ocurra.
Ahora es una estatua en un museo, ella es una estatua en una iglesia. Ellos dos ahora son pareja, él piensa en pepinillo, ella piensa en cebolleta. Ahora es una estatua en un museo, ella es una estatua en una iglesia. Ellos dos ahora son pareja, él piensa en pepinillo, ella piensa en cebolleta.
Quiero ser surfista de un tsunami, quiero ser payaso sin nariz, quiero ser mendigo, artista en plena crisis, quiero ser feliz y la perdiz, quiero ser la loba en el asfalto, quiero ser vaquilla en San Fermín, quiero ser poeta, drogada hasta las tetas, quiero ser feliz y la perdiz. Y es que soy surfista de un tsunami, y es que soy payaso sin nariz, y es que soy mendigo, artista en plena crisis, y es que soy feliz y la perdí, y es que soy la loba en el asfalto, y es que soy vaquilla en San Fermín, y es que soy poeta, drogada hasta las tetas, y es que soy feliz y la perdí, y es que soy feliz y la perdí, y es que soy feliz y la perdí.
Agendarekin hasiko gara, agenda kulturala antzestuz irrati saioan.
Donostia kulturalak iraian zehar hainbat antzerki aurrera eramango ditu. Bere webgunean dioten bezala, gaur bertan Los Hijos de Puri y Pepe Jaranzioren antzerki taldearen eskutik Intxaurrondon 7:30. Iraiaren 3-8 arratsaldeko 8:00 antzoki zaharrean enfrentados Arturo Fernández eta David Bozetaren eskutik. Antzerkia kalean eginda udan zehar, oraindik iraian zehar hainbat antzerki emango dira. Osteguna 10 The Funestrope, suposatzen frantsesez izango dela asko hobeto esan da.
Funestrope.
Herreran arratsaldeko 6:00 jolastokietan. Ostirala 11:00 sardina freskue Eidaberen eskutik 5:00 Larrotxeneko plazan Intxaurrondon. Hauek, gogoratu kaleko antzerkiak direla, datorren astean. Larun batan ere bai Gari Montxo eta Jose Lontxo paiazoak egongo dira 6:00 Otxanda parkean, Aieten.
Dandanak doakoak.
Datorren asteko antzerkiak aipatu dizkizuegu, baina nahi baituzue hilabete osoko antzerkiak ikusi donostiakulturala.comen aurki ditzazkezue.
donostiakultura.com.
Horien artean beste antzerki bat bati buruz hitz egin nahi dizuegu.
Gomendatu nahi dizuegu.
Mundu Intrepido Golden Apple Quartetik egingo du. Golden Apple Quarteten eskutik aurkeztuko digute beraien lan berria.
Lana hori da. Antzok izarrean, irailaren 15-etik irailaren 16-ra bitartean egongo dira. Hau da, biegun. Iraiak 15 eta iraian 16an 8:00 25 eta 20 eurotak lortu ahal izango dituzue sarrerak. Hala ere, gazteok badakizuen bezala aurreko ordu erdian iritsiz gero, lekua eduki ezkero, 3 ordutan eukiko dituzue sarrerak.
3 eurotan.
Thank you.
entzun dezutena Golden Apple Quarteteko aurreko espektakulo zatitxo bat zan. Honako hontan, Natura Basatiko erreportajeen zale guztientzat, hon hemen dokumentalen belaunaldi berri bat, orain arteko eskema guztiak hautsiko dituena.
Blu-ray sistemak baino irudi bereizmen handiagokoa, irude sistemak baino errealismo handiagokoa, zuri beltzeko telebistetarako, koloreetarako, argazki plastikozkoak baino bizitasun kromatiko handiagokoa. Golden Apple Quartet. Antzestuz irratisaioan, txantxakun irratian 107.2 eta 107.7 FM-an.
Beraz, naturako dokumentalak gustuko baituzue, hau Golden Apple Quartetek aukera emango dizue zuzenean bat ikusteko.
Orain hobetu ulertu dut, eskerrik asko.
Pilili!
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 Bakatu da txotxiko mulla, bibidi babidi bu. Baina betarrik ezaren aflo, bibidi babidi bu. Zinota zaino.
Ere bai, komentatu nahi dizuegu guardetxeko agenda. Guardetxean antzerkiaren inguruan mikroteatro antzeslan bat aurrera emango da. Iraiak 20 arratsaldeko 6:30. La aldea del arteren eskutik. 5 eta 6 eurotan sarrerak. Hala ere, beraien Facebookean aukera daukazue sarrerak merke-merke edo zozketa batean sartzeko eskuratu ahal izateko.
Ondo, ondo, ondo.
Tienes los cigarrillos, yo llevo el encendedor.
Beste informazio interesgarriagorik, Pilili?
Momentu antzerkiaren inguruan, iraian egingo den esanguratsuena esan dugu.
Vas a ver que luna de miel, que hoteles, que baños al anochecer. Vas a ver que cielos y que canciones nos cantan al amanecer.
Horretaz gain, guardetxean antzerkiaren zerikusirik ezauten gauzak baina kulturalak direnak, concierto jam abierto, suposatzen jam session bat modukoa izango dela, iraiako 26an arratsaldeko 8:00 hasiko da.
Sarrera doainik.
Eta iraiako 27 azkenengo igandero bez, hilabeteko azkenengo igandetan izaten dela uste detez?
Bai, izaten da.
Ziklo Pasolini, lehenengo rakonti di Canterbury.
Ze ondo esan dezun, Pilili.
Izango da, sarrera doainik, beti bezala.
Eskerrik asko informazioagatik, Pilili.
Pilili!
Yo te llevo a Gibraltar. Tú llevas los pantalones. vas a ver qué luna de miel, qué hoteles, qué baños al anochecer. Vas a ver qué cielos y qué canciones nos cantan al
Antzestu zirrati saioa 107.2 eta 107.7an txantxakun irratio.
Tu tienes que levantarte. Yo escondí el despertador.
Hemendik gutxira irako eta dramatizatu bat dator. Ez ezazu egan du.
Tu tienes los cigarrillos. Yo...
Lektura dramatizatua badator, badator, badator.
Tu me rompes la cabeza. Yo...
Eta ondoren...
Vas a ver qué luna de miel, qué hoteles, qué baños.
Ikastaroen inguruko informazioa.
Vas a ver qué cielos y qué canciones nos cantan al amanecer. La palabra, yo te doy conversación. Tú me llevas a Inglaterra, yo te llevo a Gibraltar.
Egingo degun urrengo irakurketa dramatizatua Laila Ripollen
testu La ciudad sitiadako eszena txiki bat izango da.
Mil esker, Pilili!
Que hoteles, que baños,
Laila Ripoll, 1964 urtean jaio zen, gaur egun 51 urte dituela. Idazlea, eta zuzendari, antzerkiko zuzendaria da.
Mila bederatzireun talaro geita maikan, Mikomikon konpainia teatrala fundatu zuen.
Voy a pedir un fuerte aplauso inmenso para un lujo que tenemos en el escenario esta noche, que abre esta primera sesión de este Peter Room, que tenéis el placer, lo vais a conocer.
Laila Ripoll.
Thank you.
La ciudad sitiada.
Hildako txakur bat?
Non?
Han? Ez duzu ikusten? Hildako txakur bat?
Txakur polita zen.
Mira, muturra odoletan dauka. Odoletan tabat dauka muturraren puntan.
Txakur hildako gaixua.
Bene ematen dizu?
Pilo bat.
Mea dago, ikusten. Saietzak nabarmentzen zaizkio.
Gaixua.
Uztazu, hildako txakur bat besterik eza.
Badakizu?
Zer?
Pentsatzen ari nahi.
Zer?
Ez zerrez.
Bazen.
Alko genduke, ba...
Hildako txakur bat besterik eza.
Gaixua! Begiratu zaztu bere aurpegia. Mututxoaren puntan odol tanta dardaratxo bat dauka.
Guazen, hildako txakur bat besterik ez da.
Eta...
Guazen!
Baino...
Guazen!
Aizu!
Zer?
Esan nahi dudana da...
Zer?
Tontakeri bat baino ez...
Zer? Izan...
Mea dago, bai, baino...
Baino zer?
Ez dirudi denbora luzez zilda daramanik. Muturreko odolan gorria eta fresko dago.
Zizareak ditu.
Bai, baina...
Baina zer, os...
Angoxua agon liteke?
Zizareak ditu.
Kendu ditzazkego?
Kiratxa dario, iguinkarria da.
Horrela xamurago agongo da.
Zizareak ditula.
Gozoak egon daitezke?
Mea dago begira. Saietxak nabarmentzen zaizkio.
Anketatik zation bat aterako genioke.
Iguingarria da eta zizareak ditu.
Bira ze xolomo.
Zer gertatzen zaie?
Ziur bere haragia xamur xamurra dela.
Lo dagoela dirudi. Odol tanta bat dardarka dario mutur puntan.
Arratoiek jango dute.
Jada ez dira arratoiak geratzen.
Zergatik ez dugu...
Eraman zazu.
Baina...
Eramateko diozu.
Pena ematen dit.
Hildako txakur bat besterik ez da.
Arratoiek jan baino lehenua nik jango dut.
Ah, jantzazu.
Bai, baino...
Baino zer?
Ai... gaixotasun batek akatu badu?
Zer?
Ba, zer gertatuko litzaidake gaixotasun batetik hil bada? Eta... gaixo badago eta kalte egiten badit? Janezkero gaixotzen banaiz?
Zizare jango zaituzte eta sudur puntan odol tanta bat erioko zaizu.
Ez dirudi zauritua dagoenik.
Guazen!
Ez balitz muturrean dizdire egiten dion odol tanta horregatik izango txakorro sasuntxu baten itxura eukiko luke. Gainera zizarek ez dirudite gaixo daudenik. Potoloak eta gozatzen ikusten zaie.
Uztazu, ustelkiratxa dario.
Gatz, eta gatzatu genezake?
Ez daukagu gatzik.
Eta ospinen?
Ez da ospino ere.
Baina, potoloak daude. Zizareak esan nahi dut. Eta ez dirudi gaixotzen direnik.
Banoa.
Itxaron! Egia da uste lusaia dariola. Eta zizarez beteta dagoela.
Hildako txakur bat besterik etzen.
Gaixua, muturrean dizdire egiten dion odol tanta bat zuen.
La ciudad sitiada, Laila Ripoll, autorena.
Thank you.
udaletxetik kulturetxetan egiten dien ikastaroen inguruko informazioa zabalduko dizuegu.
Baita guardetxean eta Donostiko beste antzerkiaren inguruko eskolei buruzko ikastaroen informazioa.
Eta aztu gabe, Zapalduen antzerkiko lehenengo topaketaren inguruko informazioa.
Udaletxeaz gain, guardetxeak ere tailerrak antolatzen ditu. Oraingo honetan, irailatik abendura aurrera eramango diren tailerrak komentatu ditugu. Horien artean, antzerkia edo arte eszenikoen munduko tailerrak emango dira, monologoak, txalaparta, zapalduon antzerkia, clown bat, zirkoa umeentzat, eta aire akrobazia, baita soinua ere.
Tailer guzti hauen informazioa guardetxeabandabat.org-en daukazue. Sartu eta han ikusi ahalko dituzue beren agendak, beraien inguruko informazioa, banda bat, elkartea zeintzu diren eta nortzu diren. Baita ere, oraintxe bertan Pilili komentatu dizkizuen tailerren inguruko informazioa. Egutegia, prezioa...
Merke-merkea direla.
Hiru hilabeteko iraupena izango dute, hirurogeita hamabost euro kostatuko dute.
Se van la gasolinera, el restaurant, pasan a mi lado, quedando atrás.
Ezaztu, guardetxeabandabat.org. Agenda kulturala eta ikastaroa.
Udaletxeko ikastaroetan apuntatzeko epea bihar hasiko da. Beraz, informazioa eskuratzeko zehatza donostiakulturala.comen aurkituko dezue. Hala ere, orain guk pixka bat komentatuko ditugu, ez, Luisa?
Bai.
Bale, hasteko antzerkia astapena kurtsoa lugaritzen emango da urriaren 19tik maiatzaren 23 arte astelenetan arratsaldeko 5etatik 7ak arte. Ere bai komentatu behar da beste kurtso bat egongo dela antzerkiaren inguruan, baina maila aurreratuago bat emateko lugaritzen ere bai.
Antzerki tailer honetaz aparte, antzerkia astapena euskeraz lugaritzen izango dan Pilili komentatukotako tailer honetaz aparte, badago beste ikastaro bat erderaz izango dana, urriaren 20tik maiatzaren 31era arte asteartetan izango da 7ak eta 4denetik 9ak eta 4den arte Lugaritzen ebai. Matrikulazio epea esan dugun bezala irailaren 8tikan aurrera.
Horretaz gain antzerkia 11-14 urte inguruko entzako ere bai antolatuko dute, antzerkia 9 eta 12 urte bitartekoa, eta beste hainbat kurtso gehiago.
Oien guztiak donostiakulturala.comen. Begira bat bota iezue, merezi dute eta. Artearekin mugitu eta arteaz ikasteko.
El coche robado, los barrios vacíos, las luces oblicuas. Recuerda que oímos sirenas de lejos, bramando el escape, zumbando la radio. Nada era ya suficiente.
Urrengo irratsaioetan antzerkiaren inguruko beste ikastaro batzuk ebai aipatuko ditugu. Momentuz, Donostia Kulturalak horreta aipatu ditugunaz gain, beste bat egingo da egile kurtsoak diotena Mimo eta Pantomima izenarekin Peter Robertsek emanda. Urriaren 5tik azaroak 2ra. Teknika desberdinak erabiliz, naturaltasuna, performantzia, sentikortasuna eta taldeariketak landuko dituzte. Beti ere, oreka fisikoa eta emozionala mantentzeko helburuarekin. Horretaz gain, Herreraren altoaren aldapan, maldan, Marga Altolagirreren antzerki laborategia dago, ebai oain matrikulazio epea ireki dutenak. Abesten ikasteko kurtsoak, interpretazioa, bai astapena eta baita mantenimiento aktoral deitzen diotena. Eta,
sakontzea.
Bai, eta beste hainbat ikastaro. Bere webgunea teatrodonostia.es edo Marga Altolagirre Googleen jarriz.
Horeretan izaten diren antzerki labea tailerren matrikulazio epea irekitago baita ere. Informazio guztia antzerkilabea.comen. Bi mila eta hamabostetik 2016erako ikasturtean badituzte hainbat tailer eta ikastaro. Lehenengoa helduentzako astapeneko ikastaroa. Helburu nagusia ikasleak antzerkiarekin lehen kontaktua izatea da, tailer honen helburua. Sakontzea, profundización, tailerra. Astean hiru ordutakoa, ostegunetan egiten dena 7-10etara. Astapeneko ikasturtea egin hauten ikasleentzako zuzendutakoa. Ikaslearen espresio gaitasunak zabaltzea da sakontze urtearen helburu nagusia. Eta bukatzeko, hirugarren urtean sorkuntza, kreazion, tailerra eta ikastaroa eskaintzen dute. Astean hiru ordutakoa baita ere, asteazkenetan egiten dutena 7-10etara. Gero gaztetxoentzako eta aur txikiagoei zuzendutako tailerrak egiten dituzte baita ere. Antzerki labea. Horeretan.
Tolosan ere bai udazkeneko antzerki zikloa emango da. Abenduak 5, 6, 7 eta 8an Amarotzeko auzoetxean. Intujai Teatro Antzerki Taldeak antolatuta. Eta badugu klaun eskola berri bat Donostian.
Benetan, Pilili?
Ultramarino Paiasok aurrera eramandako proiektu bat da.
Anda, eta zer egingo dute?
Klaun astapena, klaun ertaineko maia, eta klaun, goi maia. Horretaz gain...
Ez dute improvisazioko tailerrik egingo, ez da?
Oida, asteazkenetan, kurtso danak, astelen aste arte, asteazken eta ostegun arratsaldetan zehar egingo dira.
Eta informazioa nun aurkitu dezakegu?
Informazioa Facebooken Ultramarino Paiaso jarrita, Egiako Galtzada 12. Informazio gehiago info@ultramarinopaiaso.com edo ultramarinopaiaso.comen.
Gomendagarria zaira?
Guztiz gomendagarria. Hoi bai, abisatzen dut bere kartelean, Taller de Clown 3. Maila, abisatzen du para insensatos, insensatas edo superheroientzako.
Después se van la gasolinera, el restaurant, pasan a mi lado, quedando atrás y te
Baina zuretzat horrelako kurtso txikiak ez baldin badira, badaukazu oraindik epea taen matrikula egiteko, tae Donostiko antzerki tailerren estenatokia. Hiru urteko antzerki ikastaro bat, formakuntza bat da. Beraien webgunea taedonostia.com da. Izen emateko gutxieneko adina 16 urtekoa da, eta ez da bestelako bete beharrik eskatzen. Dokumentazioa beharrezkoa da inskripzio fitxa bat, nortasunagiriaren tamainako argazkia, kurrikuluma eta lehenengo diru sarreraren ordainagiria entregatzea.
Jo, Pilili, ze gauza gutxi behar diren antzerkia egiteko, ez?
Hori da, gogoak bakarrik.
Aurrera doa eta ez dugu zapaldu antzerkiko Euskal Herriko lehenengo topaketak komentatu gabe utzi nahi. Eta galdetuko diazue, noiz dira topaketak? Zapaldu antzerkiko Euskal Herriko lehenengo topaketak urriaren batetik laura Donostian.
Urrengo hilabetean, urriaren lehenengo astean hain zuzen ere, Euskal Herriko Zapalduon antzerkiko lehenengo topaketak izango dira. Zapalduon antzerkiko topaketa hauek urriaren batetik laura izango dira Donostian. Topaketa hauen programaketa Kalkuta ondoan edo Guardetxeko webguneetan aurkitu ditzazkezue. kalkutaondoan.org edo guardetxeabandabat.org. Zapalduan antzerkiko topaketak Donostian. Jakin, tailerretan, bazkari eta emanaldietan parte hartzeko apuntatu egin behar dela. Bi tailer desberdin egongo dira aukeran. Topaketa hauetan, Zapalduon estetika tailerra alde batetik eta kuringa tailerra bestetik. Animatu zaitez, antzerki politikoa ezagutzera eta ezagutzen badezu, sarea sortzea edo eta metodoan sakontzera. Zapalduen antzerkia.
Baina Luisa, zer da Zapalduen antzerkia?
Osondo, Pilili, azalduko dizut zer dan Zapalduen antzerkia. Ba, bueno, ea. Nola azaldu ezakedan. Zapalduan antzerkia, antzerkia egiteko beste modu bat da. Augusto Boal izan zen metodo horren sortzaile eta zabaltzaile nagusia. Bera hasi zen, bera izan zen lehenengo pertsona. Antzerki modalitate honek, antzerki tradizionalaren formaz asko desberdintzen da. Zergatik?
Hori, zergatik?
Ba, antzerkia opresioa pairatzen duen pertsona, hau da, Zapalduaren gandik sorturikoa izango da. Honekin zer esan nahi dut? Ba, honekin esan nahi dudana da, antzerki, Zapalduen antzerki orok, antzerkia izaneko, ai, barkatu, Pilili.
Txurian gelditzen dela egite du, baina egia esan da irakurtzen ari da.
Guztiz menderatzen dut gai hau gainera. Berriro hasiko naiz. Antzerkia opresioa pairatzen duen pertsonak, hau da, Zapalduaren gandik sorturikoa izango da. Horregatik deitzen da Zapalduen antzerkia.
Eta nun sortu zen?
Brasilen. Augusto Boalek sortu zen.
Augusto Boal brasildarra zen?
Bai.
Eta nola gertatu zen?
Jo, galdera gehiago egiten dituzu, Pilili?
Neri kontatu diate, behin antzerki bat egitera joan zirela, herri batera?
Bai, badago historio bat.
Olako zerbait?
Bai, hori da bertsioetariko bat.
Anda.
Bai, kontatuko dizut. Ba, Augusto Boal bere konpainiarekin... Amerika Latinetako herrialde batera juntzan antzerki batekin, oso antzerki iraultzailea, kritikoa, eta ba, egin zutenean antzerki hori horren amaieran egiten zen deialdi bat armak hartzea, bueno, herri hortako gatazka bazan langile eta terratenienteen arteko botere harremanak.
Tirabirak zeudela, ez?
Tirabirak zeuden, bai. Jendeak nahi zuen azan bere herriari lapurtutako lurra berreskuratu nahi zuten. Eta ez beste terrateniente batzuen eskutan zegoen lurroietan lan egitea beraien...
Eta orduan antzerkia ikusi ondoren zein zuten langileek?
Antzerkia ikusi ondoren, antzerkia horren inguruan zihoan. Eta antzerkia ikusi ondoren gizon bat altxatu eta konpainia guztiari gonbidatu zien bere etxera. Eta han etxean zeudelarik galdetu zien, bera guntzala herriko beste antzerkia ikusita gero, herriko gizon hori egon zan beste herriko pertsona batzuekin hitz egiten, eta guztiz motibatuak zeuden antzerkian azaltzen zen matxina da eta iraultza aurrera egitera, aurrera eramateko. Antzerkian gauzatzen zana. Eta claro, pues hor antzerki gehi guztiak zeuden eta ba beraiei gonbidatu zieten iraultzan parte hartzera. Antzerkian iraultzan parte hartu zuten bezala, benetako eta realitateko iraultzan parte hartzera herriarekin batera.
Hortik Augusto Boalek hausnarketa bat egin zuen, ez?
Noski.
Eta orduan konturatu zen antzerkia ba
Augusto Boale momentuan eta gainontzeko antzerkigile komentatu zieten beraiek antzerkilariak zirela, ez ziala borrokatzaileak eta ez zutela armarik hartuko. Orduan Augusto Boalek egin zuen hausnarketa izan zen ezin direla besteen opresioen inguruan bere iritzia da opresioak izan behar diela gugandik guk zapalduak izan garenon opresioak egin behar ditugula antzerkian eta ez beste batzuen opresioak. Hortik gero iraultza egiteko motivazioak eta iraultza egiteko...
Eta nolako eskema dauka antzerki, zapalduan antzerki bat ikustera juten bagea, ze ikusiko dugu?
Bueno, ba... Antzerki, zapaldon antzerkia baitu metodo eta teknika desberdin pilo bat eta interesgarriena batez ere da pertsonek zapaldon antzerkiko entrenamendu batean sakontzea eta praktikatzea. Gero bai, publikoarekin egiten dan lana izaten da antzerki foro bat. Eta antzerki foro horretan beti antzerki foro hortan ateratzen diren gatazkak izaten dira beti bukatzen dira gaizki. Egoten da gatazka bat eta ez da soluzionatzen gatazka hori. Eta gero antzerki honen zatirik interesgarriena antzerkia bukatzean hasten da. Dala publikoarekin hitz egiten eta publikoarekin hitz egiten hasten denean eta publikoari eskatzen zaio alternatibak azaltzeko.
Orduan, beraz, zapalduan antzerki bat ikusten badugu, antzerkitxo bat ikusiko dugu,
bai.
Nun gatazka bat planteatzen den,
bai.
Eta hortik aurrera publikoari aukera ematen zaio, parte hartzeko, soluzioak aurkezteko...
Hori da.
Vale. Eta gero, planteatu ondoren, publikoak parte hartu behar du? Aurkeztu una alternatibak edo...
Bai, aurkeztu daitezke. Ez da nahita nahiezkoa, baina normalean... bilatzen dana da... sortzen diren edo komentatzen diren alternatibak praktikara eramatera. Hau da, estenatokira igotzea, estenatokia baldin badago, eta momentuan estena espezifiko bat erabaki eta alternatiba hori, proposatutako alternatiba hori probatzea zuzenean antzerkian. Hori da helburua. Eta horregatik esaten da zapaldon antzerkia iraultzarako entrenamendu eta entrenamendua dela.
Beraz, antzerki mota feminista bat?
Bai.
Iraultzailea?
Bai.
Horrerakoia? Eta noiz ziren topaketak?
Ba, topaketa dia urriaren batetik laura. Informazio guztia izango duzue kalkutaondoan.org-en edo guardetxeabandabat.org-en.
Eta emango diren tailerrak?
Emango diren tailerrak izango dira Zapalduan estetika tailerra eta Kuringa tailerra.
Eskerrik asko, Luisa.
Ez horregatik, Pilili!
Ai, Pilili!
Bagoaz, bagoaz! Antzestuz irrati saioa. Hilabeteroko lehenengo astelenetan 11:00-12:30 arte.
Gaur lehenengo eguna izan da. 12:30 pasata eman ditugu, baina oso gustora egon gea.
Bai, Pili.
Beraz, eskerrik asko.
Oso gustora. Mila esker txantxakun irratiari.
Aukera emateagatik, noski. Eskerrik asko eman dizkiguten ikastaro engatik. Hemen irratia pixka bat kontrolatzeko.
Bai, egia da, Pilili. Bestela nola jakingo genuen guk. Bagoaz, bagoaz!
Urrengo irratsaioa urriak 5-ean, urriko lehenengo astelenean, goizeko 11:00, bertan berriz gure ahots goxuak entzuteko aukera izango dezue.
Ai, Pilili. Antzestu zirrati saioa. Txantxakun irratian, 107.2 eta 107.7. Antzestu!
Beraz, gokoratu, apuntatu zaitezte ikastaroetara orain epea zabalik dagoela eta donostiakultura.comen informazio pila bat aurkituko dituzue antzerkiaren inguruan egingo diren espektakuloi buruz.
Eskerrik asko, Pilili, beste zerbait?
Ez.
Oso ondo. Babagoa, zagur!
Zagur!